Хайырлы кеш, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка амтылышыларны, хыялланырга, сырлашырга яратушыларны, һәм әлбәттә, бәхет дигән сырлы дөньяга юл ярушыларны сырдашханәгә чакырабыз. Табигатьтә яз матур тантана итә. Җир ана уяна. Тиздән кызыл таллар песи чыгарыр, кышлар оя корыр. Һәм кабаттан басу кырлар өстендә җырчы тургайлар тавышы яңгырар. Язның шундый матур бу кишендә сезне киң күңелле, ихлас һәм ана телебезне, гореф-гадәтләребезне ихтирам итүче милләттәшебез Иржан Бикшәнтәев белән кызыклы очрашуга чакырабыз. Кытайда туып үскән, бүгенге көндә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында белем алучы Иржан белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова сөйләшә. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Иржан, хәерле кич.
Исәнмесез? Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Исәнмесез? Шушы радионы тыңлап утырган бүтән Татарстан җирендәге, татар җирендәге бүтән кардәшләрем, сезгә ак сәламләр һәм дә сезнең шушы якты дөньяда матур иттереп, бергә булып, бердәм булып яшик дип теләп калам.
Иржан, бик матур сәламләдең. Менә син үзең Кытайда туып үскән, Кытайның ялгышмасам, Шишмә дигән татар авылында име. Үзеңнең шушы авылың турында бераз сөйләп китәле. Менә ниндирәк авыл, кемнәр анда яши?
Менә беренче тапкыр 1830 елларда 4 егет моннан китә Кытайга. Башта Казахстанга бара һәм аннан Кытайга үтә. Шул үтү барышында алар 4 егет кенә бара, анда казаклар белән казак кызларын табып үйләнә, шуннан гаилә кура һәм шунда яшәп кала. Менә шуннан безгә хәтле менә мин 5-нче буын хәзер анда яшәүче. Һәм минем әти, һәм алым бабалары бөтенләй шунда яшәгән. Һәм безнең төп тамырыбыз Татарстаннан киткән. Без бүтүнебез татар җиреннән Татарстаннан чыкканыбыз ул анык. Һәм дә без җир шарының һәр җирләрендә яшибез. Һәм һәр вакытта безнең йөрәгебездә Татарстан яшәячәк. Һәм дә ничек әйтергә микән, менә шушы Кытайдагы татар Шишмә авылы турында. Менә башта әйтеп китим әле, аның исеме дә искитмәле Шишмә татар авылы дип куелган. Чөнки 1986 елларда бездә минем двоюродный, аны татарча әйтим әле, ике туган абыем, ул менә әтинең абыйсы. Ул шул вакытта яшиде һәм шунда авыл өчен хезмәттә торды, тиге авыл хуҗасы булып. Һәм шуннан алар дәүләткә ни бирделәр, тиге.
Гариза.
Әйе, менә без алыйк әле, без монда күбесенчә татарлар яшибез, безгә менә шундый Чишмә татар авылы итеп билгеләп алыйк, үзебезнең авылыбыз итеп дип.
Шундый исем алыйк.
Әйе, алыйк дип бирделәр һәм шушы Пекиннан дәүләттән бир җибәрде шул менә рөхсәт кагазын бирде менә Кытай Республикасы буенча бердән бер Чишмә татар авылы итеп курырга шунда. Ул вакларда без дөньяга да килмәгәнбез. Әтинең әйтүенчә шунда менә алган шул Чишмә татар авылы итеп менә үзләренең татарлыгын шунда хис итеп алган, менә шундый итеп безнең дә авылыбыз бар дип. Менә анда яшибез хәзер, Аллага шөкер, Аллага шөкер, алхамдулла. Анда күпме туганнар яши, 500-600-гә хәтле кеше бар анда татарлардан, һәм анда тагын бүтән шәһәрләрдә, бүтән авылларда татарларыбыз яши. Һәм алар уйгырлар белән, кытайлар белән, казаклар белән, төрле милләтләр белән чыгышып яшибез анда. Һәм алар безгә хөрмәт итәләр, чөнки андагы татарлар шул бүтән милләткә үзләренең акыллыгы буенча да, тутышлары буенча да хөрмәт итәләр. Менә кызыклы бер вакыйганы әйтеп китим әле. Безнең шәһәрдә, тиге бәләкәй шәһәрдә, мәктәптәге математика мугалымлары буенча исәпкә алганда, минем әтинең туганнары бүтәннәй тиге мугалым булып җитешкәннәр, педагог булып җитешкәннәрнең бүтәнсе математика мугалымнары.
Сенең үзеңнең әтиң дә?
Әйе, минем әтием дә укытучы, ул шушы Чишмә татар авылында директор булып эшли. Һәм укытты ул математика буенча. Менә безнең туганнар бөтенләй математика. Шуңа анда Кытайда йөргәндә мактанып алабыз менә. Чөнки безнең татарларыбызның акыллы булган шундый итеп булган менә математика мугалым. Сезне укыта, татарларыбыз укыта дип. Һәм төрле яклардан безнең беренче тапкыр бардан да татарлар баргашанда мәктәпләр курган. Бер көне телевизорны карап утырам, телевизорда бер Кытай бабай баянда уйнап татарша җырлап утыра. Һәм аның тарихын сөйләнеп бара. Анда сөйләнгән менә шушы Кытайда ачылган татар мәктәбендә укыган, шунда укып, бәләкәй вакытта баяннарны өйрәнеп калган һәм чиге татар җырларын өйрәнеп калган. Без ныгы итеп телебезне чиста беләбез дип әйтә алмыйбыз, чөнки инде бөтен шынлык бәрібір шынлық бит енді, аны ялғаннап болмай. Ләкин біздің шында яшәүші қардашларыбызда біз татарбыз деген аларның жүрегінде сақланып қалған деп шәнәмін, шунки біз анда сабан тойубыз бар деп шундай бүтән милләткә мактанып шул сабан тойубызды үткәрәбез, анда бүтән милләтләр килә шундай күп иттереп татар биюләре, җырлары белән шул сабан тойубызды үткәрәбез. Аллага шөкер, Кытайда да яши татарларыбыз, һәм дә без һәр вакытта Татарстанга хөрмәт белән карыйбыз.
Иршан, син Казанга килгәнче татар телен беләйдеңме? Синең әниең бит казак?
Әйе. Менә минем әти дә, әни дә казак мәктәбендә укыды. Аннан теге 4 йөгет барганда алар белгән икән татарча. Һәм аннан тел үзлә, чөнки анда безгә татар телен өйрәтүчеләр юк. Нигә дисәгез, анда менә бер класста була, бер дә ике бала гына татар бала. Без мәктәптә казакча укыйбыз. Мин яшырмыйм, Татарстанга килгәндә исәмесене белә идем. Нишкәлләрегез менә шуны гына белә идем. Татарстанга килү теләк тугач, өйрәнергә кирәк булды. Чөнки монда килгәч татарча сөйләшергә кирәк, анда казакчаны беркем дә аңламый. Шуңа күрә алгач килгәндә нык кыйналдым һәм татар телен тиз гына өйрәнеп киттем. 5 айда кеше белән сөйләшеп, гадәттәге кебек сөйләшә торган халга җиттем.
Бер ел эчендә син инде шактый өйрәнгәнсең.
Мин Татарстанга килгәндә бала дөньяга килә бит инде. Шундый хис тудым инде. Чөнки мин тагын бер яңа дөньяга килдем. Һәм мин Кытайда йөргәндә Татарстан турында, татар мәдәнияте, татар театры һәм татар сәнгате турында белмим. Менә Татарстанга килдем, без әйберләрен җыештырдык, иртәсендә безне күрсәттеләр, алып бардылар, Камал театрларына алып барды шунда менә. Шул көннәрдән башлап минем татар дөньясына керүем, татар мәдәниятенә, татарның моңына, татарның сәнгатенә, менә мин без татарлар дип күрсәтә торган бер зур дөньяга кергән кебек хис тоелды миндә. Шуннан менә хәзергә хатлы татар дөньясында яшәп киләм. Әлхәмдүлилла, минем хыялым иде ул шыннап та.
Менә Иржан, син үзеңне сәхнә кешесе итеп күрәсеңдер дип уйлыйм, юкка гына инде сайламагансыңдыр. Мәдәният сәнгат академиясендә укысың бит инде, әйме?
Мин Кытайда бәләкәй вакыттан комедияларда уйнап, һәм җырлар җырлап йөрәем. Анда безнең Кытай татарларының халык җыры бар, күзләрең дип атала. Шул җырны гына җырлап йөрдем татар телендә. Менә мин татармын дип үземне күрсәтә торган итеп. Менә Татарстанга килдем, җырларны тыңладым. Илхам абый Шакиров, аларның җыры, бүтән татардан халык җырлары миңа бөтенләй сиңеп китте. Аны мин яраттым ни иттереп. Килгәннән 2-3 көннән соң Камал театрына бардым, беренче тапкыр безне алып бардылар. Шул көне Үлеп яратты спектакле куелды шунда. Шунда спектакльне карап утырам, телен 20% гына төшенәм, тик 80% белмим телне. Ләкин андагы уйналуга карап татарның тарихын бер күз алладым. Һәм дә шул елап кайттым шул көне. Шул спектакльдан чыккач үзем горурландым һәм хәзерлек курста укып йөрдем шул вакытларда уйладым мин. Мин дә сәнгатька, мин дә элеккә хыялланайым сәнгатька керергә дип. Шуннан безнең татар театрларының тарихы зур һәм дә абруйлы, шуңа күрә татар сәнгатен, татар мәдәниятен, гырып гадәтләрен, сәнгатен өйрәнеп кайтырга дигән ниятләнеп килгәнем. Шуңа күрә дә менә шушы оку йортын сайладым.
Син режиссер булырга уйлыйсың?
Мин хәзер Габдулла Кариев исемендәге Яш тамашачылар театрында эшкә кердем. Анда Ринат Таевның җитәкчелегендә мин хәзер аның кулында укыйм. Ул минем устазым, минем җитәкчем һәм ул мине укыта һәм мине тәрбияләп бара хәзер инде Алла бирса аның кулында берәр спектакльләргә хәзер сайланып алындым. Рол бирделәр миңа. Алла бирса шуның кулында уйнарга дигән ният бар миндә.
Син бит әле җырга да кирип китәсең кебек. Менә җыр сәнгате синең өчен никадәр якын ул.
Әйе, мин нык йөрәгем белән җырлыйсым килә, чөнки җырны мин яратам. Безнең татар моңыбыз, татар җырларында нык моң бар. Мин монда килгәч сиздем, татар җырының моңы ул бүтән милләтләргә караганда шактый тирәндә икән. Шуңа күрә хәзер тырышам инде, вакыт булса, вокал җитәкче табып, анда өйрәнеп шундый керәм. Алла бирса, аны да өйрәнеп китермен дип ишанып калам үземе.
Монда хәзер башка дөнья бит инде, менә яшьләр белән койларга барасыз, ничек аралашасыз, кемнәр белән аралашасыз дип әйтим инде.
Монда мин килгәч күп кешеләр белән аралаштым, һәм күбесенчә үзебезнең татарлар белән. Чөнки мин монда татарым дип килдем. Татарстаным, үз туган җирем дип. Менә моны ничек әйтәм сезгә? Менә бәләкәй вакытта кызык вакыйгалар булар иде. Без авылда яшыйк, казак балалары белән, бүтән милләт балалары белән бергә яшыйк. Шуннан алар Казахстанга чыгып, аларда урай бар иде. Менә аның әти-әниләре, туганнары Казахстанга чыгып килә, күреп килә җирләрен, теге казак җирләрен. Менә ул шул кездә миндә дә менә кызгануу хиси туа эди. Мен неге бармайм Татарстанга, мен өз жеримне, өз Татарстанды неге көрмөйм деген ол менин баштагы биринчи кыял эди. Мен ушу кыялга өз татарларыбыз жеткирди. Мен татарлар мында шахырды, мында азыр биздин укуталар, бизге өз малайлары кебек, өз кыз уллары кебек карыйлар. Мен мында келгеч аралашып турган кишилеримдин 98-95% татар дүйнөсүн ярата турган мен татармын деп курулланып жүрө турган кишилер. Шуңа көрө алар менен кирип сүйлөшкөндө мен туугандарымды көргөн, нык жакындарымды көргөн хис этем. Кыйгалланып алабыз. Мен татар дүйнөсүн шундай ичсек экен, мен биз неге биргелешип шундай татарларны шуну этип көтөрмөскө, неге биз шулай ишлемеске деген бизде яшлар бит инде. Яшлар көбүнчө кыяллуу була. Азыр ШТК Квен деп бир клубу. Мен алар менен жакшы аралашам, чүнки алар кичинтай гана тиги 1-чи сынып, 2-чи сынып балдары барганда окуй турган, алар шишта айтып татарча сүйлөшө, һәм дә биз татарлар деп саханага чыкканда татарларыбыз батырларның хисин тудыра менә менә. Чүнки аның йөрәге һәр вакыт татар дип суга. Мен алар белән дә эшләп алдым. Алар белән бергә утырганда нишектер менә безнең яшьләрдә үмид бар дигән хис килә. Бүтән кешеләр шундай булса, менә яшьләребез, безнең киләчәгебез нурлы булар дип ишенеп калам мин.
Иршан, менә син инде шушында килгәнсең, үзең әйттең инде шушы Татарстаннан 4 чигит чыгып киткән заманында 1830-нчы елларда дидең. Үзеңнең нәсел руыңны табу, аларның туганнарын табу нияте бармы?
Тарих үзелеп калган, аларның кая киткәнен әйтмәгәндәр. Шуңа күрә мин дә хәзер нык теләк бар шул туганнарны табырга. Бәлки бабаларыбыз берәр сәбәпләрдән шулай киткәндер инде. Аларның да аруагы тынычлансын, һәм дә урпаклары булганга шатланып жүрсүн. Мына чит жерлерде жашоочу татарлардын бүтүнчөсүн ашулай өз Татарстанга келип өз туугандарын издеп тилеги аларда да бар. Шуңа күрө менде неге болмоско деген тилек бар, албетте. Акрынып табылыр деп ойлойм, чүнки мында барки аларнын аркыптары калгандыр.
Иржан, сен битинде Кытайда туулуп өскөн, сенин паспортуңда барма сенин миллетиң жазылганмы?
Албетте бар, ник болмоско. Мында келгеч биз паспорт алдык. Өздө өкмөтүбүз бөлөк була. Алдында жазылган
татар.
Татар деп жазыла, һәм туган җиремне дә шул Кытай Республикасы Чишмә татар авылы дип кына языла, чөнки ул республикалык Чишмә татар авылы. Без андагы дәүләтебезгә һәм дә андагы хөкүмәтебезгә шактый разыбыз, чөнки алар һәр ел безнең Сабан туебызны үткәреп бирәләр. Пекиннән безгә акча төшә. Менә Сабан туен үткәрсен, мәдәниятне күтәрсен, үз мәдәниятен гырып кадәтләрен сактасын дип безгә булыша. Һәм дә менә хәзер татар өлгүсендә безнең Шишмә татар авылына үйләр салабыз дип хыялланалар. Хөкүмәтебез бик тә нык кулдап тора безнең шушы мәдәниятебезне үстерүгә һәм татарларга хөрмәт белән карыгандагы милләтләр.
Иржан, инде мин сиңа бары тик уңышлар гына телисем кала. Син шул кадәр матур итеп сөйлисең, шул кадәр әле безнең бу очрашу соңгысы булмас. Алла бирсә, менә синең иҗатыңны мин барлап барырга тырышырмын, чөнки Кытайдан килгән татарлар белән шактый тапшырулар эшләнелде. Киләчәктә дә менә шундый очрашулар булса иде дип шундый теләктә калам мин.
Монда Туфан абый Миниуллинның сүзен әйтеп китәсем килә, без гади халык түгел, безнең табырыбыз тирәндә. Безнең дә иелектә күрләгән шакларыбыз булган, шуны нигә ишек алмашка. Һәм дә шундый татар яшьләре күптәп чыксын дип Алладан шын ният белән теләп калам.
Сез Кытайда туып үскән, бүгенге көндә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында белем алучы Иржан Бикшәнтәев белән әзерләнгән тапшыру тыңладыгыз. Без аңа киләчәктә дә иҗаттан аерылмавын, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап яшәвен теләп калабыз. Сердәшхана тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыләҗи һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Алып барды Айгөл Сәлимҗанова. Хәерле матур кичләр сезгә, дуслар. Бәхет кем тылып яшәгез.